Il-ħabbara fuq Campus 103.7. Illum għandi pjaċir jiena Colin Fitz nagħti merħba fl-istudio lill-Ministru għall-Ambjent, għall-Enerġija u għall-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, l-Onorevoli Dr. Mirjam Dalli.
Rajt, Colin.
Daqsxejn ta' titlu twil.
Tajjeb l-Mirjam biżejjed sewwa.
Tajjeb Mirjam, vuċi u anke wiċċ familjari qabel sirt qabel tħadd fil-politika, familjari ħafna naħseb, kont waħda mill-ġurnalisti l-aktar magħrufin tal-One, dak iż-żmien Super One.
Ekku, dak iż-żmien Super One kien.
Mela. Però mmorru oltre minn hekk. Kien nibdew nmorru għal Mirjam Dalli ta' tifla żgħira qiegħda l-iskola. Sewwa s-suġġetti li kont mur tajjeb fihom u jekk għadx kont meta jsaqsuk x'inti ti tisir meta tikber, jekk kontx tajt ġurnalista.
Le. Għatmet ġurnalista, ġifiri meta kont żgħira, kien joġbuna ħafna l-lingwi u kien joġbuna ħafna l-mazz. Lejn kont nieħu pjaċir ħafna mazz u fiżiks, imma kont ħażina ħafna fil-chemistry.
Okej.
U meta kont żgħira dejjem xtaqt il-linja tal-mediċina, fil-fatt kont ħadd biology chemistry, dak iż-żmien fiżiks kien compulsory. U kont ħadd biology chemistry. Biology, all right, kont imur tajjeb, imma chemistry ma kienx il-forte tiegħi. Allura, mbagħad isni ovvjament ma komplejġ dik il-linja, u meta kont ħalt sixth form kont mort Malti, Ingliż, Taljan u philosophy. Għaliex il-Malti kont meta ħanikxfu kemm għandna żmien. Meta tħalt sixth form jiena kienu three. A-levels u systems of knowledge.
Iva, eżatt. U inti sixth form ta'
Gianfrancesco Bella,
l-lum Junior College.
Kelli Ingliż u Taljan sixth form u l-Malti kont għamiltu privat.
Ok.
U l-famous systems of knowledge.
Iva, bil-project.
Ekku. Mbagħad, imma dan il-żmien, mbagħad meta ħa nidħol l-università, kien ġie fl-istess żmien li Malta bdejna inħarsu lejn il-pluralizmu ta' xandir. Qabel kien PBS. Dak iż-żmien kien TVM jew Xandir Malta.
Eżatt.
Dak kien radio u television. U kellek ovvjament il-gazzetti.
Iva.
U mbagħad kellek jisu il-pluralizmu bdew jidħlu ftit radio stations.
91-92.
Naqra wara jien fil-każ tiegħi kienet. Għaliex imbagħad daħlu it-television stations.
All right.
Sabar Super One, dak iż-żmien Super One. Super One kien l-ewwel television station.
Eżatt, apparti TVM.
Apparti eżatt, apparti TVM. U kont jien niftakar il-Super One bħala television għadu ħajibda kelli naħseb 17. Kont diġà bdejt nagħmel programmi radio, ġifieri my first love was radio.
Okej, u x'tip ta' programmi kont tagħmel?
Konna namlu programmi tal-mużika, niftakar kont namel program fil-ħodu dak iż-żmien kien jismu Awguri għalik, kien ikun sija. In-nisi batu litri biex jawguraw, per eżempju, Happy Birthday, jew għal xi awguri jew ieħor.
Iva.
Jibatu ittra u diska li xuq jisimaw.
Issa, inti tħalt fil-qasam tal-radio għaliex kellek forsi rabta mal-partit, Super One kien tal-partit laborista.
Forsi
kont attiva fil-qasam
tal-zaza. L-ura. Jena kont nistħi ħafna meta kont żgħira.
Ok.
Imma nistħi minn dak it-tip li per eżempju anki tal-linja ma kontx inċempel l-ampina. Sewa dak iż-żmien kienet tal-linja bil-ampina.
Iva, iva, zgur.
Imma kont gravi. U l-ma miex
jgħidux bil-wieqfa u jaraw
bil-wieqfa.
Gravi kienet.
Ħafna, ġimmin jafkom il-stage. Sliftu mxejn. U l-mami, speċi naħseb għalijat was a bit too much, dit tifla kem tistħi. U tafatni fuq il-pal, kazin bdiet tara li tpoġġi li għaj immur on stage. Unkanta, per eżempju, affarijietek biex jisni noħroġ minn din il-qoxra. U Reat Soppardi, tafu Reat Soppardi.
Zgur, leġenda fil-qasam ta' xandir ta' mal-Arcella, niftakru minn dak kont żgħir, kol fuq
televizjoni. Programmi television.
Eventualment laħaq ambasċatur u kol, jiġri u għadu attiv.
Għadu ħafna attiv, Rej. U naħseb Rej, il-tajt mew l-bira fil-fatt. għadu għattif u l-medja għadu jħobba ħafna ħafna. U rej, meta konnadna vera zar, u rana fuq il-palk, jisu approachi għal-mama u l-papa jekk aħna ximħajrin nidħlu radio. Għax dak iż-żmien rej kienet jieħu ħsieb ir-radio kien jagħmel tim jgħidlu Awsalla. Da Awsalla kien jiġbor ħafna żgħażagħ żgħar fleta li huma mħajrin jidħlu fil-medja. U kien jitranjana. Ma jitranjana hands-on, iġveri bda jara jekk din hix tajba jew le mela di tajba tagħmel ara l-vuċi tagħha tajba mela forsi bda tagħmel programmi radio.
Kien isu talent scout, naqra guru
speċi. Ħadd ieħor pereżempju u għanna ċett riċenti, għamlu ċett riċenti u kullħat minn konna f'dan it-team we came together. U l-lum il-ġurnata f'danara, minnom minnu sound engineer, minnom minnu camera person, minnom minn kien fuq radio, minn kien fuq television, minnom minnu għadu. U kellu jisa din l-iskola ta' talent.
Eżatt, mhux uffiċjali, imma.
Uffiċjali, imma.
Kien influenti fuq ħafna nies.
Fuq ħafna nies. U minn hemmhekk bdejt nagħmel program ta' radio.
Radio.
Għaliex da' Awsalla dak iż-żmien rej kien jagħmel daw il-famużi programmi tal-festi. Li għadhom isiru sal-lum.
Xandir minn fejn issir festa.
Xandir minn fejn issir festa. U dak iż-żmien kien radio. Allura niftakarna mmorru pereżempju f'daw il-lokalitajiet fejn isiru l-festi.
Iva.
Kollha nimmaġina dak iż-żmien mobile ma kienx bħallum sewwa. Kienu għadhom qed joħorġu l-ewwel mobiles. Kienu jishom.
Isom handbag,
l-ewwel mobiles.
Mela.
U mmorru f'daw il-lokalitajiet u nxandru minn hemmhekk, nieħdu intervisti. Tan-nies, nieħdu intervisti pereżempju tal-uffiċjali f'daw il-gażini tal-banda, minn involut fil-ċelebrazzjonijiet parrokjali and the like.
Ovvjament il-mistħija mela kienet naqset ħafna sa dal-punt.
Naqset iva.
Ġiet sfurzat tal-barra minnek.
Ġiet sfurzat tal-barra.
Aha, u bdejt tħossok tajjeb.
Eħu,
ifem, mbagħad ir-radju hekk jagħmilek u anke ovvjament.
Imma ir-radio vera sabiħ kif dejna ngħidu l-ewwel. U dak iż-żmien forsi iktar mill-lum li ma kellekx kameras ġo radio, allura inti
ċertu mistik.
Eħe, u trid tkun kreattiv kemm ħadd toħloq interess f'dan il-programm. Ħadd mhu qed jarak.
U ma kellekx social media biex imma tippostija biex in-nies jaraw social media. Żgur kollox trid tkun kreattiv u toħloq ir-ritratti fl-imħuħ tan-nies.
U toħloq eżatt, eżatt kif qed tgħid int, ritratt fl-imħuħ tan-nies. Jiġifieri jiena pereżempju wieħed mill-ewwel programm li konna nagħmlu radio wkoll kien naqraw pereżempju siltiet ta' poeżiji u jkollna mużika wkoll. Jiġifieri dawk it-tip ta' programmi.
Ċertu għamont ta' kultura wkoll, jiġifieri mhux sempliċiment.
Rej, being rej, kien iħobb ħafna li ndaħlu dal-aspett kulturali. Allura jisu fina daħħal dan l-aspett ta' kultura.
Iva.
Imma looking back, I mean, jiena li kieku l-mama tiegħi ma naħsibx ħadet dik id-deċiżjoni li vera tibbuttani biex eħed it-tifla trid taf kif naħid il-mistħija nibbuttaw u titlemmek fuq il-palk. Ma kienitx faċli, ma laqqas sew.
Imma llum inti li.
Ħafna mbagħad baqa' waħda rid imur hemm quddiem in-nies.
U issa anke titkellem għamilt perjodu l-Ewropa, il-Parlament Ewropew, tmur bil-wieqfa quddiem id-dinja kollha kważi kważi.
Titneħħija
l-mistħija. U mill-preżentazzjoni stil ta' Awsalla, kif mbagħad tħalt fin-newsroom?
Għaliex, mela, l-affarijiet jiġru ħafna drabi b'kombinazzjoni wkoll. Niftakar ni kont għadni qed nagħmel kont nagħmel programmi tar-radio u Super One dak iż-żmien kien jagħmel l-aħbarijiet bl-Ingliż. Kien jagħmel l-aħbarijiet bl-Ingliż fil-għodu u kien jerġa' jagħmel l-aħbarijiet bl-Ingliż wara nofsinhar. Ma ftakar xi ħinijiet eżatt ma jidhur l-ħamsa u nofs u fil-għodu jisu għall-ħabta tal-seba' u nofs jew tminja. U darba minnhom min kellu jiġi jagħmel l-aħbarijiet bl-Ingliż ma tfaċċaċ. U paniku f'newsroom min jagħmel l-aħbarijiet bl-Ingliż. U qaluli trid taqra l-aħbarijiet bl-Ingliż. Aj, minna, s-sada ħew.
Kont edha fil-korridur inti u
għed? Le, kont edha namel edha niprapara l-program.
Għal-program.
U rajt l-aħbarijiet bl-Ingliż, ħadd pjaċir, mar tajjeb, u daw qalu li trid tibda tidħol f'newsroom tibda bl-aħbarijiet bl-Ingliż, fil-fatt l-ewwel ma bdejt jien bl-aħbarijiet bl-Ingliż fuq ir-radio.
Yes.
Un bat mena mek ħaġa ġib il-oħra, xun bat niftakar fil-frattemp il-Super One bħala television kim beda jgħamel xie programmi, allura mbat l-ewwel dħalt nagħmel programmi fuq il-television, un bat imxejt għal-newsroom, u ovvjament dħalt fil-newsroom as full-time dak iż-żmien, għax inizjalment kont niġi hawnhekk università, kont nistudja communications u psychology, u nagħmel immur il-one, il-super one. Jina dejjem hekk nafa, ġifieri l-snin kollha għamilt nistudja, dejjem ħdimt.
Dejjem ħdimt, eżatt. Ġifieri, għażilt il-communications u psychology qed nassumi għaliex kellek dik it-toma żgħira ta' preżentazzjoni fil-medja.
Lili oġbitna ħafna.
Oġbitek ħafna qed ma ħalli studja dan il-qasam. Ħalli mbagħad nispiċċa naħdem fih u nagħmel karriera. Il-problema kienet, mhux problema xejn. Imma inti studjajt u ma studjajt ftit ieħor, u mbagħad studjajt ftit ieħor, kemm dom tistudjaw lek l-università.
15-il sena.
U mhux għax kont repeated.
Ara, jiena l-ewwel kors li dħalt nagħmel kien Bachelor of Honors dak iż-żmien Communications u Psychology. Konna nażlu two topics, stajna niqfu general, pereżempju wara tliet snin jgħod kompli honors tażel topic minnhom. U jiena kont kompliet Communications Honors. U imma dejjem u fil-frattemp għadni qed naħdem, għadni imur newsroom, nagħmel programmi, għax imbagħad bdejt nagħmel programmi ta' diskussjoni, eċetera.
Fuq television. U bdejt nisqa' l-elezzjoni tal-1996.
Imma meta daħlet l-elezzjoni tal-1996 kont għadni qed nibda television jiena. Għax l-ewwel kifet lek kont radio. U 1996 naħseb kont għadni dieħla università jew kont
tieni
sena tal-università. Eħe, u dik kienet l-ewwel elezzjoni li ħdimt ta' 1996. U tatni kick. Il-ġurnaliżmu li għandu sabi għandek ħafna affarijiet differenti, ġifieri jekk tirrapporta l-aspett politiku. Malta ma tgħidx jiena ħa nagħmel politika biss, jew jiena ħa nagħmel social stories biss, jew l-aspett finanzjarju biss. Fil-ġurnalizmu, tikopri ħafna affarijiet u suġġetti differenti. Allura, li morru nirrapporta affarijiet tal-politika kienu interessawni. Li nagħmlu ġurnalizmu investigattiv kien jinteressani ħafna. Fil-fatt kont għamilt numru ta' programmi, niftakar team, TX, trip, bil-lejl, morru nagħmlu.
Design u bidu ta' snin 2000 dan qed ngħidu naħseb.
Iktar naħseb. Le, nasab, ripet mid-2006, 2005.
Kon stabili xejt ruħek sew sa dak il-moment.
U trip kien vera sabiħ, għet nsemmuħ, dak il-program konna namluħ. Tiftakar, fil-bidu tal-ejjena, kien hemm dak il-lata daw l-istejjer investigattivi bil-lejl.
Iva.
So, we try to replicate a bidda ta'
jgħidu.
Kien bil-lejl.
Da' xej sarkazmu kol, forsi.
Imma għanna dik konna eliminajnija ta' sarkazmu. Min ixtajba ħafna b'dak l-aspett. Allura, konna iktar qegħdin nifukaw fuq l-istejjer investigattivi. Jinna dak iż-żmien għadni niftakar storja minnhom pereżempju kienu għadhom qed jibdew daw iċ-chats fejn jidħlu u bdiet tidħol il-kultura ta' qogħdu attenti jekk għadkom żgħar ma tafux ma minn hekk u niftakar darba minnhom ta' parti posti għaddi nitfajla li għandha 15 years u ridna naraw min se japproċja. Kienu japproċja għu għaxi erba, ftemu maħħa ta' tom appuntament, kienu gbar fleta, u niftakarna nġru warajon bil-kamera, so it was. Għara, kien program vera sabiħ interessant.
Il-ħasra, imma għajjimtu kol punti importanti li kellhom jitqajmu. Il-ħasra forsi li peress li kien ixandar fuq wan, kien hemm min jgħid għas dak iż-żmien forsi aktar mill-lum. Jiena mhux ħa nara wan għax jiena nazzjonalist, u jiena mhux ħa nara net għax jiena laburist. U forsi ma raħx kulħadd.
Però fani li għanaf dal-program, peress li ma kienx iddilja ma' topics politiċi, iġveri da' trip ma kienx iddilja ma' topics politiċi, l-ideja tiegħu kienet, mela aħna bil-karozza din niġru from one location to another, nieqaf in a location nagħmel stand-upper and introduċi feature. Il-program, per eżempju, eżempju jkollu l-istess tema jiena prostituzzjoni. Umma erba features differenti b'saħħithom fuq il-prostituzzjoni. Li wieħed mit-timtana mar ma' prostituta u kien bil-kamera smuħ bija, ħadilha jisu intervista. Jiġifier kienet minn dak l-aspett.
Undercover dak.
Undercover dak eħe. U tinsiex dak iż-żmien anki l-apparat biex tkun undercover wek ma sanx kien.
Taħbi l-microfon u hekk żgur.
U konna nagħmluha ġvera minn qalbna, jiġifieri jiena kameras u microphones biex naħbu kont xtrajthom jien.
Wow, biex verament.
Eħe, għax nridna xi ħaġa li tkun
speċifika.
L-istazzjonijiet mhux li għand at least dak iż-żmien mhux li kellhom xi ħafna
finanzi li jistgħu jiddedikaw.
Allura, you know, jekk inti tittamel programm naqra differenti trid toħroġ.
Jiġifieri xtrajt apparat tal-private investigator.
L-apparat jiena.
Sada tant, Mirjam, Mirjam Dalli hawnhekk waqt waqt il-programm il-ħabbara qed titkellem dwar il-perjodu f'ħajjitha perjodu pjuttost twil fejn kienet fuq naħar qed tistudja hawnhekk l-università u naħalora ġurnalist. Ta' magħrufa sew f'pajjiżna. Ma tinniex imma tkomplejt tistudja l-università.
Wara
tal-communication.
Wara communications u psychology, mbagħad jisni beda jberhem f'moħħi li nixtieq nillidja team. I want to manage a team. U dħalt u għamilt Masters in Business Administration. U dak kien.
Ma'ħadx break in between.
3 years. Le, mal-ewwel.
Mal-ewwel.
Jien naħseb it-tip ta' persuna li jekk nieħu break imbagħad jisni nieqaf għax nifoka fuq affarijiet oħra.
Sir ma kontx waħda minn dawk li jes ġibt id-degree issa għax-xogħol.
Le.
Xogħol kont tagħmel
xorta kont għaddejja. To be fair.
Ma għamilt l-MBA. Dak
il-kors tal-MBA użajtu mbagħad meta kont head of news. Għax mbagħad kont head of news ta' radio u television.
Tmexxi n-nies u żgur.
Kont l-ewwel mara head of news radio u television, allura that was quite an achievement.
L-ewwel f'pajjiżna.
Eħe.
Wow.
Kien hemm qabli xi ħadd ieħor mara ma kienet head of news radio.
Okej.
U jiena kont head of news radio u television flimkien.
All right.
U mbagħad wara l-MBA kien iż-żmien ta' meta Malta bdejna nitkellmu dwar id-dħul ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea.
Iva.
U jiena xtaqt li iktar milli nisma' x'għad jgħidu. One or the other, nistudja European Studies.
Ah.
U għamilt Masters in European Studies għal-sentej.
Biex forsi għaxtaqt li you make up your own mind if you have to bring
this. Nkunna fl-affarijiet, nkunna xinu l-impatt fuq xi qegħdin nitkellmu, li huma topics li jagħmlu verament differenza, li huma topics li huma l-iktar rilevanti, eccetera. Imbagħad wara l-European Studies naħseb li waqaf xi sena sentej, waqaf ftit. Imbagħad xtaqt nidħol għall-kors tal-liġi. U għamilt 6 snin dak iż-żmien dak nhar il-kors tal-liġi.
Kors tal-liġi.
Għax imbagħad wara li naħseb aħna konna l-aħħar sena li jagħmlu 6 years, għax imbagħad bdew jagħmluh 5 snin bidlu naqra l-format tiegħu.
U ovvjament uspiċċajtu ġibt il-
Uspiċċajtu meta mela jien kont il-kors tal-liġi mort tal-vajva. Kont pregnant b'Jack.
Ok.
Niftakar, naħseb kont wasalt f'xi 37th week. U kont qed tellhom smej ma tantx fadalli jekk tistgħu tagħmluni minn tal-bidu għall-vajva aħjar.
Ok.
U mnalla x'ġimgħa wara mbagħad kellilt xejn.
How sweet. Ok. Appunt ġifieri.
15 years.
Isu tliet karriri f'daqqa tagħhom ta' tistudja. U l-ġurnalizmu.
Ekku.
U l-prezentazzjoni. Wow.
Imma jien naħseb li l-ġurnalizmu jgħalmek tagħmel ħafna affarijiet flimkien. Peress li jiena kont naħdem anke newsroom, television, inti dejjem għandek deadline kuljum. Id-deadline tagħna fil-kastana kienet fis-seba u nofs. U trid lesti.
Tajjeb
joħażin.
Il-bulletti.
Eżatt, għax jekk mal-estejġ, in-nies hemm barra m'għandekx ittihom. Allura qisni mingħajr marid dejjem tallimt naħdem under pressure. Li bil-fors inti titaħdem under pressure u trid twassal prodott sa dak il-ħin.
Imma kellek social life jiġifieri. I mean, il-perjodu partikolarment.
Ara, jiena l-aħħar darba kont qed nitkellem ma' xi ħadd ġurnalist ukoll, jiena sakemm domt ġurnalista qatt ma kelli relazzjoni stabbli. I mean, ġifiri, ma konċ f-relazzjoni jennaf li jett naħseb li għan iż-żewġ jew dinja relazzjoni għal-tul ta' żmien. Għaliex il-ħinijiet ma kienux ituk. Ġifiri, jena meta kont newsroom, anke meta kont head of news, sibtijiet uħdud tidħol. Weekend jiva, weekend le, festi tittaħdimom. Meta konna mel dal-program, tripsa tlieta l-erba ta' fil-ħodu. So, kenna ħe, umman bat kelli ħe social life u konna noħorġu, flaxija, anki ġerament un bat tispiċa toħroġ mal-kollegi tijak sess, ma daw kennis li tkun għattilta għamaxħom regolari.
Dik il-ħagġa importanti u kolla ġurnalizmu x-tisma ċertu għaffariet, you get some leads, you get some gossip biex u matta.
Kelli social life differenti, so.
Tajjeb, u kif spiċajt head of news, radio and television, iġviri il-vjaċ tijak sebbek?
Ovvjament, mela, il-wan dejjem kellu il-radio television tijaw. U l-istaz newsroom kienet taħdem għal-żewġ media outlets. Għalhekk jiena kont radio television f'daqqa. Qabbli kienem head of news ieħor li kien spiċċa, u mbagħad kienet saru isam interviews u kontent għażilt.
Tajjeb. U kemm l-ammont totali ta' żmien li għamilt bħala ġurnalista
fil-media,
editor, head of news.
Mbagħad kont waqaft minn head of news imma xorta bqajt nagħmel programmi. Jiġifieri.
U dejjem imma programmi qatt ma għamilt xi programm perżempju ta' divertiment, dejjem xi laqgħa ġurnalistika.
Għalkemm meħe fil-bidu qed fakkarni niftakar Reat Soppardi kien għamel programm jismu Bravi. Kienx ħaġa pjuttost innovattiva għal Malta. Kien programm on a Sunday, Rej ħob dal-programmi twal ħafna. Kellu xi 6-7 sigħat. Eżatt. U kien like jiswa talent show tal
tipu saranno famosi.
Dak it-tip. U kenna dan il-programm maratona, dak kien ma kienx newsy, kien iktar interessant.
Iġi konti preżentanti fi.
Iva.
Miriam Dalli, l-aktar stejjer li tiftakar personalitajiet politiċi internazzjonali li ntajt magħhom bħala ġurnalista.
Ara, ħa naqbad lek ftit ftit, mela, jekk tgħid li stejjer politiċi, għadni niftakar kien hawn Gordon Brown dak iż-żmien kien Prim Ministru tal-Ingilterra, dan kien ġi għal xi ħaġa Malta, kienu approċċi hawnna news agency barranija biex imorru noħdulu kumment u niftakar tħalt ġodin il-Lukanda biex nieħdu kumment il-Gordon Brown. Għadni niftakru niġri wara bil-mikrofon da jipprova jiġri tlamattarat.
Biex jevita.
Biex jevitani. Dik kienet, dik bqajna niftakruha. Bqajt niftakara. Jien niftakar pereżempju l-accident li kien hemm ara tiftakar x'kien hawn il-dawn l-air shows li jsiru. Darba minnhom ma kienx ħabat xi ħadd bajruplan.
Fuq il-race, fuq il-belt paletta,
il-racer. U niftakar kien hemm minġabilna l-filmat tiegħu. U konna minn tal-ewwel ħriġna anki l-filmat. Dak baqa' f'moħħi.
Minna li fl-2006 xi ħaġa hekk kien dak.
Aha, jiskajkom ma niftakarx. Imma niftakarni kont head of news dak iż-żmien. Mbagħad nibqa' niftakar dawk il-każijiet ngħidlhom jiena li huma l-human stories. Jien kont ħobna bel ħafna da' human stories.
Iva. Bis aktar kmini semmejt tal-prostituzzjoni dak il-programm, dak kien għamel impatt kbir.
Ħafna
anka diskussjoni fil-gazzetti.
Iva. Iġveri aħna kien ikolna programmi li mbagħad nispiċċaw fuq il-gazzetti, jirrapportaw fuqna. Jien niftakar darba minnhom għamilna filmat ta' xi skart tal-isptar dieħel fil-miżbla u konna qlajna ħafna kontroversja pereżempju.
Differenza li dak iż-żmien ma kienx hemm social media. Kien ikunu fil-gazzetti u fil-programmi.
Ma dak iż-żmien ukoll il-gazzetti kienu ħafna iktar qawwi saħħithom mill-lum pereżempju.
Iva.
Iġifieri li kont tispiċċa fuq il-front page tal-gazzetta sa fit-tajjeb jew bil-ħażin. Naħseb kellha ħafna iktar impatt mill-lum il-ġurnata. Mbagħad tibqa' tiftakar dawk il-każijiet, pereżempju riċenti kont qed inkellem ħabib tiegħi illum huwa cameraman, niftakarna darba minnhom morna fuq storja kien ċemplinna xi ħadd, kienet jaqbad xi razzett, morna biex niffilmjaw u l-owner tar-razzett ħareġ għalina bis-center, ftehġ kemm ġara warajna. U daw huma l-affarijiet li llum inħares lura ngħid vera għaddejna minn affarijiet u vera minn affarijiet. Ġifieri niftakar darb'oħra morna niffilmjaw il xi ħadd ieħor kienet jagħmel xi ħaġa legali rana ġejjin bil-karozza ħarbu għalina bil-karozza ħarbu warajna, tgħid kemm ġew warajna kienu.
Ġifieri rriskjajtu ħajtkom sa ċertu punt f'ċertu.
Imma ħanejlek, taf li tkun fiha qasisek tirrealizza? Tkun fija.
Just another day, parti mix-xol.
Parti mix-xol. Taf kif qasisek qed tirrealizza li sejwax tkun għadek żgħir.
Pero ta' minni semmi kol li dal-periodu Slim Design, per eżempju, u anka l-bidu ta' Slim 2000, mux bħallu 2024, fej diskussjoni hija piuttost miftuħa, u saru ħafna passi l-qoddim, diskussjoni dwar l-abbord, diskussjoni dwar prostituzzjoni, id-droga, l-affarijiet jisu ġew qed jiġu diskussi fil-miftuħ, u anke sar iċertu leġiżlazzjoni.
Ekku, qed faffarni f'każi ieħor li kellna. Tapo meta parti minn dal-programm Trip, kellna tnejn it-tim tagħna ippużaw ta' parsi huma koppja gej. Marru għand Assiż biex jisolbu parir. Ovvjament kienu bil-kameras moħbija. Uħriġ nieħ dal-programm. U naħseb kien hemm minn mill-Knisja ħafna lih. U kien fi żmien li jena rrid niżewweġ u rrid insib Knisja li kienet toġobni. Fsakarni ċempilt biex ngħidlhom li nixtieq niċċekkja l-availability ta' din il-Knisja. U dabba dejli inti minn inti, qed lu Mirjam Dalli, għalli, qed lu għal jista' jkun qed lu biex nara naqra dati available f'Ġunju, għalli m'għandix.
Għatalek fil-qasi.
Qed lu m'għandekx, qed lu għadni qasbi saqsejtek meta, għalli m'għandix. Għabdejt najdlu, metlekx id-data, għax jina nishti għal 29 ta' ġunju, mandiċ. Nista għandek xid-dati oħra, xajm flexible, mandiċ. Għetta, right.
Kellek kienem Black Mars.
Kiena,
għadna d-dafak jizmin, Iva. Kiena xillek jisibu,
mbat. Mbat,
Iva.
Kiena mqassis jħor ħallini.
Imma t-skantaġ, bħajna sa' snin design u għelfejn.
Mela.
ċertu għaffajt, unmentionable u anka.
Għara, dali għatnej, da kiena zawiċ 2010. Immaġina, ġifiri dal-program kien joħroġ f'dak iż-żminijiet, 2010.
Taħseb li daw l-esperienzi ġifiri, anka li għaddejt minnhom, li rapportajt dwarhom, li ħloqt programmi dwarhom, kellhom impatt fuq il-politika mbagħad tiegħek.
Fani li jana f'kollin, jekk xi ħadd kien ħajsaqsini meta kont fil-ġurnaliżmu inti trid tidħol fil-politika, kont ngħidlhom le, ma rridx, ma tinteressani xejn, anzi kont nirrabja meta nara l xi ħadd li huwa ġurnalist u mbagħad minn ġurnalist tibqa' sejjer dritt. Joħroġ għall-politika. U dik kienet turtani għax kont ngħid daw ma daħlux għall-ġurnaliżmu għax vera joġobhom il-ġurnaliżmu.
Però mbagħad eventwalment ħalt fil-politika.
Mbagħad eventwalment ċorta eħed ħalt fil- To be fair, wara li tlaqt mill-ġurnaliżmu mort naħdem mal-privat. Allura kienet għalija esperjenza sabiħa ħafna li ħdem mal-privat. Inkont naħdem ma' Vodafone dak iż-żmien. U kont niħu ħsieb internal external communication, stakeholder engagement.
Imma kont iddejja ġurnalizmu jew forsi ħassejt li kellek bżonn break minħabba il-pressjoni żejda.
Le, at one point kont daqshekk. Kont ġas bat tippakjajt u tlaqt. Xim bat dak il-karattru tiegħi.
Okej.
Jekk imbagħad ta' ħaġa turtani, bat tippakjajt u tlaqt. U I said never again. Imma mbagħad tħalt biex nagħmel ċertu programmi, kont għamilt programmi niftakar kien jismu TX. Imma ma rridx, jiġifieri ma kienx xi perjodu fejn qed kemm nixtieq nerġa' mmur lura. Jiena dikarattru nagħmel fażijiet, jiġifieri nagħmel fażi, nieħu pjaċir, I give my 200%, u mbagħad ngħid issa nixtieq nagħmel xi ħaġa oħra. U mbagħad nidħol xi ħaġa oħra. I give my 200%, il-moment li qed niddejjaq ngħid ħanamel xi ħaġa oħra. U I don't look back, jiġifieri jkun hemm min jgħid li ma mhux aħjar il-Parlament Ewropew minn hawn, ngħidlhom dik kienet fażi, ħadd pjaċir, għamilta, issa qed nagħmel xi ħaġa oħra. Ġifieri mbagħad il-politika ġiet wara li kont qed naħdem mal-privat. To be fair. Imma dawk l-affarijiet kollha li għaddejna minnhom li rappurtajna dwarhom bħala ġurnalisti jaġnuk f'dak li intilhom iva. Definitely.
Għal-mistoqsija oriġinali tiegħi Iva. U llum tħares lura lej il-perjodu li għamilt, ġifieri kemm kien twil il-perjodu li kont fil-ġurnaliżmu u preżentazzjoni ta' programmi ġurnalistiċi?
Jien naħseb kollox għamilt 17-il sena naħseb.
U meta tħares lura? Tħares lura lej dak il-perjodu?
Meta nkun qed niskellem miegħek pereżempju, jew nkun qed niskellem ma' xi ħadd, jibdew jiġu ħafna memorji li mhux neċessarjament ikunu dejjem irreġistrati hawnhekk. Imma meta taf kif terġa' tmur dak iż-żminijiet aħna terġa' tiftakar ħafna affarijiet. Kien żmien sabiħ ħafna, żmien li għallimna ħafna, jiġifieri jiena minn jekk xi ħadd jiġi saqsin it-tieni parir nidħol fil-ġurnaliżmu iva, għaliex jgħallmek ħafna. U jtik ħafna skills. Jtik ħafna skills ta' kif taħdem under pressure, ta' kif tqassam il-ġurnata, ta' kif tippjana jekk ikollok ħafna affarijiet għaddejjin fl-istess ħin. Naħseb il-ġurnaliżmu jgħallmek ħafna.
Dr. Miriam Dalli, Ministru għall-Ambjent, Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, illum tkellimna però dwar il-karriera tiegħek fil-ġurnaliżmu fil-programm il-ħabbara. Verament ħadd biex nitkellem.
Grazzi, grazzi kollha.